በኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ገዛ ገዛ ዳህሳስ ኮሮና ቫይረስ ይካሄዳል። ምክትል ፕሬዚዳንት ተፈልል ዶክተር ደብረጽዮን ለኮሮና ቫይረስ አመክለሃል አብዝግበር ለመቀስቀስ ተጋሩ ሱራት ፖለቲካ ይፈትሑ ሁሉ ተዛሪ በማለው ሙልጌታ ጽባህ ተወሰፈለው።
ምክትል ርዕሰ መምህር ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በቅድመ ትምህርት ሰንበት ንጋልጠኛታት ትክልል አብዛሃቡ መግለጽ ምክልኻል ቫይረስ ኮሮና አብ ትግራይ ዘተባብዑ ጽይት ተረኺቡሉ ይላም አብ ትክልል ቫይረስ ኮሮና ንምክልኻል አዋጅ ህጽ ግዘዝ ተአወጀ ከምቲ ንዝሐለፉ ክልተ ሰሙና ዝነበረ ትካላት መቃውን ካቦታና ቦታ ዝግበር ምንቅስቃስ ምክልካል አይቀጥልን ይላም ኮማንድ ፖስት ምክልኻል ኮሮና ትግራይ በበዋኑ ህልዊ ኩነታትና ራእይ ምምሕያሽ ከገብር ይላም كم عبنات كابت مالي سوني جميرو مخفاتن دات موار اكالت من حاش مخواند محبي رميم توساقي عبت غاي لبدات فيروس نمجم غام زخل سرحت دخساس كابت مالي جميرو اما لا عبايت تغاي يكايد اللوم
اتيا خي تصوون تل حزون تطر طر قردنين جزا جزا حد حد تدرا افتا جزا ملكت لله فانا كورونا تبعين تسعى لله تملكت ناي قرارو ملكت له ناي رسم له ناي استنفاس شبقر له يفلتين لازم راح يسرح على هن الكسر اللومان أفتاقوزو على دي الله ترأي بي ترأيتن تزي ترأيت أي ترأيتن كتاتر اللومان هو أطفال أبتر أيت اللوم فلتاي ناوت عنا ناوز زمن كثم أكلات ريبورت جيرو ስለዚህ ቁጥሩ ነው ተወይና ኮሮና
አብዚ ገዛን ገዛ ዝካይድ ፍራህት ዳህሳስ ለላይሳን ሰለስተን ሽህ ሰብ ሙያ ኢሳ ተፈለው ተባይለለም ለበዳ ኮሮና ቫይረስ በዘይ ተፈለጠው ምክንያት እና በትግራይ አቺ ከይኸውን ድማ ታብቀርባ ዋና ይዝሞቱ ሰባት ምክንያት ሞቶም ይመርመር መህላው ዶክተር ደብረጽዮን አብዚ ሐለፈ ሰሙን ተዛሪ ቦምኔሮም አብ ውሽ ተከለል ኩነታት ለበዳ ዘይ ስግ እንት ኾይኑ ለፍራህት ምክልኻል ካብ ተከለል ወጣይ ንዝመጹ ሰባት ይ ሉዕል ጠመተክ ወሃቢለም ዶክተር ደብረጽዮን አብዘረቦም አብ وانا دايركتر ودب طعن عالم دكتور تيدروس الحنم زي تخفت وفري بوليتيكا وتحزتو زلو ويلم دكتور تيدروس عبزي افتان وان تاريخا وعمام يفت ملو كبلو تزاري وم ني كورونا فيروس يخون قالي انصارنا زل عالمين كسخاص زو مكت اخول عقمان لنا زبلو دكتور دبرتيون عبزي اوان زب سابسنا حيلي اي هلون دم ويلم تو مكت رسم محدار بوليتيكا واسرات تغارو عالو ببوان ازي اوم قد ميلوم كفت حوالان تنبرم حزقنا بمخنات كورونا كفت حي ባይለም አሎት ፖለቲካው ስትራቴጂ ኢትዮጵያውን ከፈትሑ አለ ወሚለም ዶክተር ደብረጽዮን
ቀድም ለምን ከፈትሑ ነው ይሮ አብዛናይ መፈተ ኮሮናውን ከፈትሑሎም ለካብት ቤት ማሰርቲ ተዳሩ ጥራሕኩን አሽረም ልዘሎ ካሎት ፖለቲከኛ ታትውን ተአሰሩ ሁሉ ሁሉ ፖለቲካ ምን ያት ተአሰረ ከታይዘሎ ካሊው እንደብብርኩ ንፈትሕና ይለም ንፈትሕሎ ባናውን ነው አልና ፍራህ ፍርህናልና ግን በፖለቲካ ምን ያት ተአሰረ ግን ዶንግዩ ሕዝርማ ፍታሎ አብዛ መከተፈሩን
እስራኤል ፖለቲካ ክፍትሒ ግባኢሎም ዶክተር ደብረጽዮን ንዘልዓሉ ወሕቶም ካብ ሰብ ስልጣን መንግስት ፌደራል ኢትዮጵያ ምላሽ ንምርካብ በተደጋጋሚ ዝገበርና ይጻሪ አይሰምርን ቆጻሊ ምላሽ እንሰርኺብና ከምንቀርብ ክንገልጽ ንፈቱ ቅድመ ሕዚ መንግስት ፌደራል ኣብ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ እስር የለን ብምባል ንዝልዓል ክሲ ምላሽ ንሃበ ጽንሒ ላዕልና ሕጊ ንምኽባር መረዳእታ ብመሓዚኡ ዝኽሰስ እምበር ብሄር ብምፍላይ ወይ ድማ ብፖለቲካ እምነት ዝእሰር ኮነ ዝኽሰስ ሰብ የለን ብምባል ምላሽ እናሃበ ጽኒሕ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃም መቐለም